13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Gost kluba 2 je profesor dr. Jelena Novaković. Profesorko, dobar dan.
Dobar dan.
I danas ćemo govoriti o profesorkinim istraživanjima, o odjecima Montenjevih misli u delima srpskih pisaca. Ne bismo mogli reći da je veliki broj srpskih pisaca baštinio Montenja u svojim delima, ali za neke znamo da ipak jesu. Zna se, na primjer, da je Jovan Dučić svoje delo Blago cara Radovana pisao po uzoru na Montenja. Kod Andrića osjećamo te uticaje mnogo ranije kod Dositeja. Do nas je ovaj veliki mislilac fragmentarno dopirao. Sve do prevoda profesora doktora Izabele Konstantinović, o njemu i njegovom radu saznavali smo i iz naše periodike. Nećemo pogrešiti ako Mišela de Montenja i danas proglasimo za našeg savremenika upravo po idejama i njihovim uticajima koje je imao ne samo na naše pisce, već i na običnog čitaoca. Njegov način kazivanja je prijemčiv, više razgovorni nego pripovedački. I evo, ja bih od ovog dela krenula u naš razgovor, da je njegov način kazivanja više razgovorni.
Da, pa Montenj je tvorac jednog žara, to je esej. On je prvi počeo da piše eseje i, što je najvažnije, to je možda i jedinstveni primer takve vrste eseja. Niko više nije baš na taj način pisao. Međutim, kao tvorac eseja, on je imao velikog uticaja na mnoge pisce, i francuske, a ne samo francuske, nego i srpske pisce. Naročito u 20. veku, recimo, jedan Jovan Hristić, koji je poznat kao eseista, naravno i kao pesnik i u svim drugim vidovima, direktno se poziva na Montenja. Recimo, u svome eseju pod naslovom Anatomija eseja, kaže da Montenj kao tvorac ovog žara predstavlja izmirenje estetičkog i egzistencijalnog, odnosno ono što on piše, to nekad liči na običan razgovor. Međutim, kroz taj način pisanja ocrtava se jedna duboka filozofija i određeni odnos prema sebi, prema ljudskom biću kao takvom. Znači, to ima i ontološke i egzistencijalne konotacije. I zato se možda lako čita, iako to nije jezik, moderni jezik, to je takozvani srednji francuski, Montenj je živeo krajem 16. veka, ali on se lako... A zašto je on danas... Zašto je on danas pop?
Pa, sve i poučen. Ono
tako je. Sve ono što je on rekao o čoveku, što je on rekao o odnosima među ljudima, o čovekovoj saznajnoj moći, odnosno nemoći, izražavajući svoj skepticizam i s druge strane svoje stoicističko trpljenje sudbine, sve to danas vrlo aktuelno. I zato se odjeci Montenjevih misli nalaze kod mnogi, ipak kod većeg broja srpskih pisaca. Nije to ni tako baš mali broj. Gotovo svi pisci koji su bili usmereni francuskoj književnosti čitali su i Montenja, neki u originalu, neki u prevodu, ali najveći broj u originalu. Evo, recimo, Jovan Hristić, koga sam pomenula, on pominje Montenja ne samo u svojoj Anatomiji eseja, nego on, imate niz aluzija na Montenja u njegovoj poeziji, jer na jednom mestu Montenj kaže: treba zadržati jednu odajicu iza dućana isključivo za sebe, potpuno slobodnu, da bismo tu obezbedili sebi pravu nezavisnost. Znači, tu se on, Montaigne, se inače zatvarao u svoju sobicu u zamku Montaigne, da bi mogao da razmišlja o sebi, da čita, da razmišlja onome što je pročitao. I on se tu usamljivao, on tu govori o samoći kao izabranom stanju, ne o samoći kao izvoru patnje i odsustvu komunikacije, nego kao izabranom stanju. Upravo to i uvodi, recimo, topo sobe. Upravo na taj topo sobe poziva se Jovan Hristić u svojoj poeziji, a opet i u nizu eseja citira Montaigne. Ali možda još više od Jovana Hristića, Montaignem se bavio naš Ivo Andrić. Ivo Andrić je čitao Montaigneve eseje, i to u originalu, s jedne strane baš njegove eseje, a s druge strane ono što je objavio Andre Žid pod naslovom Montaigneve besmrtne stranice. To je kao neka vrsta antologije Montaignevih tekstova. I odatle je Andrić prepisao niz iskaza, niz rečenica, niz misli u svojim beležnicama, tako da to je nešto što je pouzdano, nije to neki naš proizvoljan zaključak, nego je to pouzdano, lepo vidite u beležnicama citate Montaigne-a koji su uvek u originalu, jer Ivo Andrić je odlično znao francuski. I sam Andrić je izjavio: nekada sam svakoga jutra ispijao veliku čašu Montaigne-a, malo Vovnarga i Šamfora također. Znači, on je čitao i druge francuske moraliste, ali je u prvom planu Montaigne. Recimo, jedna od Montaignevih misli koje je zabeležio je čuvena njegova misao: ja ne slikam biće, ja slikam prelaz. Je ne peins pas l'être, je peins le passage. Šta hoće time da... I druga jedna misao koja je povezana sa njom, koju je također Andrić zabeležio: svaki čovjek nosi u sebi potpuni oblik ljudske prirode. Šta to znači? Čovjek nije biće jednom za uvek dato, tačno određeno sa nekom dominantnom osobinom, da se onda svi njegovi postupci mogu tumačiti u kontekstu te osobine, znači tom osobinom, nego je on nosi u sebi sve osobine potencijalno, a one dolaze do izražaja u različitim okolnostima, tako da je onda čovjek različit u različitim trenucima, zavisno od okolnosti. Znači, on se menja, on je neuhvatljiv, to je pomalo i barokna vizija čovjeka, ali to je i vizija čovjeka u današnjem vremenu, 20. veku i u 21. veku. I zato nije slučajno što je Montaigne otvorio, u stvari, započeo jedan čitav jedan niz pisaca koji na taj način su razmišljali o čoveku. Među njima su naravno najpoznatiji Proust u 20. veku, početkom 20. veka, Proust i Žid. Znači, to je ta svest o nepostojanosti ljudskog bića koje se menja, koje se ne može uhvatiti. Nema neke suštine koja se može uhvatiti, nego prosto čovjek je u ovom trenutku, u jednom trenutku ovakav, u drugom trenutku sasvim drugačiji, često protivrečan, tako da je čovjek složeno i protivrečno biće. I to je apsolutno misao na koju se pozivaju mnogi pisci 20. veka i ranije, naravno, ali 20. veka, to je vrlo aktuelna misao.
Profesorko, kada govorimo o Montaigneu, kako da objasnimo njegove uvodne reči kada se obraća čitaocu, kada kaže: ja ovo pišem da me ne zaborave, a uskoro će meni kraj, pišem za svoje rođake i za svoje prijatelje. Kako je on u stvari ambiciju imao kada je pristupao ogledima?
Pa, to je potreba za pisanjem koju ima svaki pisac.
Ili je to na jedan literarizovan način ona nužna neiskrenost kada se obraća čitaocu?
On se obraća kao da hoće upravo da sebe predstavi onakvim kakav je, kaže prolog, kao urođenici. Znači, on skida sve maske i sebe otvoreno prikazuje svoje težnje. Ali on ne govori toliko o svom privatnom biću, odnosno gotovo uopšte ne govori On govori pre svega o onome što je pročitao, o onome o čemu je razmišljao, a ne toliko o nekim tako privatnim stvarima, mada ćete u Montaignjevim esejima naći te stvari iz privatnog života, recimo kad opisuje svoj pad s konja. Ali to nije prikazano zato da bi sad on saopštio kako je pao s konja, nego da bi saopštio kako se čovek osjeća kada se onesvesti, jer on se tom prilikom onesvestio, i kako se osjeća kada se budi iz nesvestice. A to mu služi kao argument u prilog njegovoj filozofiji smrti. Da čovek ne treba da se plaši smrti zato što tad ništa ne osjeća. Kao što on nije ništa osjećao, za njega je bila u glavi potpuna praznina kad se onesvestio posle pada s konja i onda se posle probudio, polako mu se vraćala svest. On to lepo i detaljno prikazuje, ali nije cilj da pokaže taj sam događaj, nego je cilj da iz toga izvuče jedan zaključak o koji se u ovom slučaju odnosi na njegov odnos prema smrti, pošto je on smatrao da čovjek ne treba da potiskuje smisao smrti, nego naprotiv da o njoj intenzivno razmišlja, jer će tada prestati da je se plaši.
Imamo još Montaignja u delima naših pisaca, odjeka njegovih misli.
Pa ima recimo kod Vladana Desnice, koji se također direktno poziva na njega. Recimo u jednom svom eseju pod naslovom Riječ na vrhu jezika, on izražava misao o neodvojivosti sadržine i forme, i poziva se na Montaignja koji kaže da onaj koji ne ume da se izrazi u stvari i nema šta da kaže. Znači, ne postoji neka misao napred koju onda pisac izražava, nego prosto misao nastaje kroz reči, kroz sopstvenu formulaciju. I to je rekao Montaigne, a to kaže i desnica, jer upravo pozivajući se na Montaigne, recimo kaže, poziva se na onu izreku rem tene verba sequentur, izreku koja znači vladaj predmetom, reči će same doći. Znači, ne postoji neki sadržaj, neka apstraktna ideja koja se onda konkretizuje, nego je to sve nastaje kroz reči. Zatim on se poziva, recimo, opet na to Montenjevo, to je možda najaktuelnije u 20. veku, to shvatanje čoveka kao nestalnog i promenljivog bića, kao znači složenog bića koje je nasledio Proust, a kasnije, evo, kod Vladana desnice u Proljeću Ivana Galeba, sam glavni junak Ivan Galeb konstatuje da je čovek utoliko potpuniji i cjelokupniji ukoliko su kontradikcije brojnije i veće, i da ne postoje dve tako disparatne, tako suprotne crte koje se ne bi mogle naći udružene u koži jednog živog čoveka. Znači, to je, tu se i opet se i on direktno poziva na Montaigne.
Možemo onda li reći, oprostite, da je kod Montaigne neka vrsta sprege, saveza između introspekcije i filozofske misli?
Tako je, apsolutno, to je povezano. Smatra da misao nastaje kroz svoju formulaciju i formulacija kroz misao. Mislim, to je nerazlučivo povezano i ekspresija i impresija su neodvojive. Montaigne je inače bio predmet interesovanja i Dobrice Ćosića, koji je, kako su govorili neki ljudi koji su ga poznavali, imao na stolu knjigu, Montaigneovu knjigu, a on se opet i direktno poziva na Montaigne u Piščevim zapisima, znači u onim knjigama iz poslednjeg doba njegovog života i rada, odnosno to je i takva vrsta u kojoj je on mogao da se pozove na Montaigne, odnosno da ga direktno citira, direktno navodi njegovo ime u onim ranijim romanima. Mislim, to nije bilo moguće jer se nije uklapalo u kontekst. Zatim naš Sreten Marić, koji je pisao predgovor za izdanje Montaigneovih eseja u prevodu Mile Đorđević, koje je izašlo 1967. godine, ali on je također pominjao Montaigne u drugim esejima, u esejima o drugim francuskim piscima, recimo o Baudelaireu ili Sartru, suprotstavljajući odbojnost i gađenje prema svetu koje otkriva kod Baudelaira i Sartra na različite načine, suprotstavljajući tome prihvatanje toga sveta i nesavršenosti bića. I jedna od značajnih komponenti filozofske misli Montaigneve jeste upravo to prihvatanje života i prihvatanje sveta. I u tom smislu Montaigne je bio aktuelan naročito početkom 20. veka, kada se upravo rađaju, da kažem, filozofije koje prihvataju život, recimo Nietzscheova filozofija. Tako i Montaigne prihvata svet, ne odbacuje, jer to odbacivanje sveta bilo je izraženo u romantizmu, a naročito u simbolizmu koji je bežao u savršenstvo pesničkog izraza. A početkom 20. veka poezija se vraća životu. I tu je Montaigne takođe aktuelan.
Da, a kako da objasnimo činjenicu da je, to su godine neka 1676. bio na Vatikanskom indeksu zabranjenih dela?
Pa naravno, to je pre svega njegov stav prema religiji koji je bio ambivalentan, koji je ostao u stvari nedefinisan čak i do današnjeg vremena, jer je on u nekim esejima izražavao apsolutno paganske, da tako kaže, misli. I pre svega njegov skepticizam je bio u suprotnosti sa religijom, jer religija znači veru u Boga. A Montaigne je u sve sumnjao. Osnova Montaigneve misli je sumnja. Sumnja, ništa nije pouzdano, ništa nije sigurno. Znači, ne može se dokazati da Bog postoji, a ne može se dokazati ni da ne postoji. Zato on nije bio mio ni ateistima, koji opet veruju da Bog ne postoji.
Ali bavio se. Da.
I zato je jedan kritičar za njega rekao da je on na pagansku građevinu stavio hrišćanski gromobran. Pošto imate izjava koje bi mogle ići u prilog nekoj religioznosti.
Ali bavio se malo politikom, bio je gradonačelnik.
Bavio se politikom, jeste.
Navrate.
Bavio se politikom, bio je gradonačelnik, ali nije bila politika nešto što možda u čemu je on nalazio sebe. On je pre svega voleo, pre svega sam sebe, jeli? Jer on sam kaže ja sam sam predmet svoje knjige. Znači on je bio usmeren sebi, razmišljao puno
i voleo svoje imanje
i humanistički odnos prema drugima. Recimo, rekao je ja nemilosrdno mrzim svirepost. To je zapisao i naš Andrić. Znači on je, a živeo je u surovom vremenu, u vremenu verskih ratova. Znači u vremenu kada su ljudi ubijani zbog religije. Tako da je možda on tu bio i pomalo oprezan, ali nekako meni se čini da njegovom odnosu prema životu i prema svetu odgovara pre svega jedan u suštini indiferentan odnos prema religiji.
Kada je pisao Oglede, mnogo ih je prekrajao, mnogo je intervencija na tim njegovim tekstovima,
pa,
na marginama, dopisanih reči, rečenica.
Dobro, to sad radi svaki pisac, da. Nije on tu skoro svaki, ali...
Ali to je zanimljivo za to vreme sa kakvom je on akribijom u stvari pristupao tekstu.
Možda je morao da vodi računa da ne ode na lomaču ili tako nešto, možda je morao da pazi. Pa je možda stavljao taj gromobran na svoju pagansku misao, kako je rekao jedan kritičar za njega. Naravno, ali mislim eseji su stvarno izvor velike životne mudrosti.
A imamo li Montaigne u delima sadašnjih pisaca? Da li ga baštine na način?
Pa da vam kažem, evo ovi su se pozivali, za koje najnoviji, našlo bi se, nisam dovoljno to istraživala baš u ovim sasvim savremenih pisaca, tako da možda bi se moglo i naći, ali Montaigne svakako treba čitati u današnjem vremenu, jer prvo naše vreme ima dosta analogija sa vremenom u kome je živeo Montaigne. Montaigne je živeo u burnim i surovim vremenima kada su ljudi ubijani, a i mi živimo u takvim vremenima. I čovek onda teško se snalazi tu, a Montaigne nam daje recept kako ćemo sve to da prihvatimo,
sa dosta
da volimo život, jer on je rekao ja volim život i to onakav kakav mi ga je Bog izvoleo dati. Znači ja živim u trenutku, predajem se životu, jako puno razmišljam. Znači to njegovo razmišljanje ne vodi izvan života, nego upravo ga usmerava ka životu. I njegovo čak razmišljanje o smrti usmereno je životu. Kako da mi živimo sa mišlju o smrću?
A kako te humorne elemente, njegove tekstove, mnoge tekstove, prati baš ta humorna odlika?
Pa to je njegova distanca prema humor je i jedan od načina na koji se uspostavlja distanca prema tragičnom predmetu. Tako je. Humor je karakterističan i za današnje vreme, humor i ironija, zato što se tako lakše prihvata.
A i prevladavaju se neke situacije.
Tako je, prevladavaju se sve te teškoće i lakše se prihvata ono što se mora prihvatiti.
Naša gošća je profesor dr. Jelena Novaković. Govorimo o Montaigneu i njegovim uticajima na naše pisce do dana današnjeg. Ja prepoznajem uticaj Montaigneja i kod Vladimira Pištala. Thank you.
nos podes quebrar, non dá, 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 non dá. Sabes que o povo pode non calar, non dá, non dá, non dá, non dá, non dá, non dá, que non dá, non dá, non dá, non dá, non dá, non dá, e menina que vendes granadas de mar. Ben sabes que a luta pode continuar. Non dá, non dá, non dá, non dá, non dá, non dá, que non dá, non dá, non dá, non dá, non dá, non dá. Meninas, feitas grande estura, non queres que venda máis. Meninas feitas grande estura, dime, dime, nena, dime tú, dime tú, dime tú. O señor bombón, que non queres vender, que non queres que te venda máis.
Još jednom ćemo na kratko podsjetiti naše slušalce na Montenjeve uticaje na naše pise, na Jovana Dučića kakve je imao i na Ivu Andrića. Dučićevo delo Blago cara Radovana je kratak predmet našeg današnjeg promatranja. Kad vi čitate Jovana Dučića u toj knjizi, imate utisak, to jeste autentično štivo. Ako ne znate Montenja, neće vam na pamet pasti da je možda pisao to delo po ugledu na
francuskog mislioca. Pa naravno, da vam kažem, delo postoji u korelaciji između pisca i čitaoca. Znači, od čitaočevog znanja i obrazovanja zavisi kako će on shvatiti to delo, odnosno da li će tu otkriti neke elemente koji se mogu povezati sa nekim drugim piscem ili kako se to danas modernim jezikom zove intertekstualnost. Znači, intertekstualnost postoji u korelaciji između pisca i čitaoca. Čitalac, obrazovani čitalac, onda tu prepoznaje aluzije ili već tako neke elemente ili pozajmice iz drugih pisaca. Neobrazovan čitalac to ne prepoznaje. Ali to sad ne znači da to delo ne vredi. A kada su u pitanju pozajmice, tu pisci, tu, evo, o tim pozajmicama recimo naš Ivo Andrić dosta govori. ali on otvoreno i kaže da se, da je to jedan normalni deo stvaralačkog postupka, normalni deo spisateljskog postupka, jer za pisca sve je predmet, sve može da postane predmet pisanja, znači njegovi doživljaj i doživljaj drugih, ali isto tako i ono što je pročitao, njegove lektire. Znači, on te elemente iz lektire on može da unese u svoje delo. Ali
to citira, valjda.
Kad ne. Citira, ali čak ne mora ni da citira, može to njega
da ponese da, i da transponuje kroz je,
evo,
svoju
na jednom, priču. A može da bude prosto slučajna podudarnost. I na jednom mestu, u jednom zapisu u svojoj knjizi Znakovi pored puta, Andrić kaže, evo, čitajući jedan odlomak koji je sam napisao, kaže, vidi, vidi, to sam našao i kod, to mogu naći, to sam našao i kod Oskara Wilda, ali nisam se njime nadahnuo, to je, prosto sam mogao da napišem i ja ono što je ono što je napisao Oskar Wilde. Znači, postoje neka srodstva među različitim piscima.
I ne mora čitanost nekog dela kod pisca koji je iščitavao nekog pisca da izazove takvu vrstu.
Pa ne mora, naravno, a i može.
Inspiracije,
ali,
da.
Ali vidite ono što je Andrić zapisao, sad se ja stalno vraćam na Andrića koji je puno Montaigne čitao, ali ono što je on zapisao, to je mogao one rečenice drugih pisaca koje nalazite u njegovim sveskama, nije to samo Montaigne. Montaigne možda spada u one koje je najviše čitao. Ali sve to što je zapisao mogao i on sam da napiše. Mislim, to se uklapa u njegov pogled na svet.
Da, to su zanimljiva zapažanja i pa u izvesnom smislu i fenomeni spisateljskog izraza.
Pa jeste, i zato je Andrić rekao da celo čovečanstvo piše jednu knjigu.
Ain't no love in the heart of town.
No, malo čas smo sa profesorkom Jelenom Novaković govorili o francuskom mislilocu Montaigneu. Mi smo u mesecu martu, ovo je mesec frankofonije. Kako se frankofonija izučava na katedri za frankofoniju na Filološkom fakultetu u Beogradu, i to je jedno od važnih pitanja koje ćemo na kraju emisije postaviti profesorki Novaković. Bićemo aktuelni, potpuno. Francuski jezik, frankofonija, francuski mislilac i ono što se trenutno događa u svetu frankofonije, a odnosi se na događanja u Beogradu i u Srbiji. Na katedri za romanistiku našeg Filološkog fakulteta u Beogradu postoji predmet frankofone književnosti, a odnosi se na frankofone književnosti iz Belgije, Švajcarske, Kanade i afričkih zemalja. Vi ste dovršili taj projekat, a nekako čini mi se započeo ga je profesor Konstantinović.
Jeste, ja sam se, u stvari sam nastavila ono što je kolega Konstantinović započeo, tako da mi sad imamo, i to danas imamo, taj u okviru predmeta frankofone književnosti izučavaju se književnosti, u stvari ne francuske književnosti, književnosti na francuskom jeziku u drugim zemljama koje ste vi pomenuli, to su četiri, Afrička naravno ima više, ali ona sve dođe pod jednim nazivom. I mislim da je to vrlo značajno, jer je frankofonija i u stvari ne samo ono što se vezuje za francuski jezik i promovisanje francuskog jezika i francuske kulture i njenih odjeka u drugim zemljama ili kulture drugih zemalja u kojima se govori francuski, nego frankofonija znači i multikulturalnost, zato što svaka frankofona, svaka zemlja, frankofona zemlja, doprinosi i svojom kulturom. Pisci u tim zemljama baštine sopstvenu kulturu, oni nisu imitatori francuske, recimo francuske književnosti, nego mnogi se naravno nadahnjuju, mnogi su vezani za francusku, ali oni imaju i nešto svoje specifično. Tako imate frankofonu kulturu u Kanadi, koja je vrlo razvijena, naročito u pokrajini Quebec. Imate u Belgiji takođe, i u drugim, u Švajcarskoj, naći ćete i u drugim zemljama, i mislim da je to veoma značajno, upravo u Africi takođe. Upravo je značajno zbog tog multikulturalnog aspekta za koji se vezuje pojam frankofonije.
Evo, čuli smo profesorku Novaković i u ovom delu o frankofoniji. Ja ću vam na kraju reći i to da je pre nekoliko dana u ambasadi Kraljevine Belgije u Beogradu predstavljeno jedno izdanje, u stvari tri publikacije Mostova, filološkog pregleda i kraljevačke povelje. Temat u kraljevačkoj povelji, koji je prevela i priredila naša gošća Jelena Novaković, ima ovakav naslov: Flamanski duh u belgijskoj frankofonoj noveli, ali o tome ćemo razgovarati nekom drugom prilikom. Za sada vas samo o tome informišemo. Should I follow you?
I remember flowers, sand and blue sky, and you with your sweet smell, with your sweet smell holding me tight. You told me give yourself away, and I
današnju emisiju u kojoj je naša gošća bila profesor dr. Jelena Novaković realizovali su tonski Igor Istić, muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Verica Gajević, autor i urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.
I got no sacred holy cow, no pretty ruby mouth to smile and charm you through. I got no clever silver tongue to flatter people into doing what I want them to. I'm not much for pushing buttons, pulling puppet strings or fussing. Besides making silly rhymes, I'm really not so good at nothing. But my heart keeps me amused in this great world of confusion. I'm a dreamer. Hallelujah. No blue blood touch of class, no laminated pass to where the in crowd hangs. I got no flaming rum dessert, no front seat reserved when old blue eyes sings. But if you break it down to loving, it's much more than just a promise. I ain't no gifter, boys, but I got the one I want. And through any storm that blows, he still loves me, yes he knows I'm a dreamer. Hallelujah, I'm a dreamer. Still be dreamers. When every cotton field is gone, I hope your children will have grown up to be dreamers. With no boss to pay, no mind, no turning wheels to grind, no blade of grass disturbed or sleeping baby stirred, there'll be no noise at all, just a silent voice that calls to all the dreamers. Oh, hallelujah, I'm a dreamer. And my heart keeps me amused. Hallelujah, I'm a dreamer.